I nat frisk vind ved kysterne op til hård kuling. Mange steder vil blive ramt af kraftige vindstød, men sidst på natten vil vinden aftage. Mest klart vejr over de østlige egne kan der komme enkelte snebyger. Temperaturer ned omkring frysepunktet. Og det kraftige blæsevejr, der er visse steder, skyldes orkanen Ole, der har ramt Norge. Så her er også en advarsel til bilister. Både på Storebæltsbroen og Øresundsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer resten af natten på grund af kraftig blæst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigar.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Her fortsætter Farhaus Cigar. Og jeg skal da lige have frisk blus på cigaren her. Forleden hørte jeg Johannes Møllehave fortælle om Halfdan Rasmussen, som jo lige ville være fyldt 100 år her i sidste 29. januar, tror jeg det var. Og det var jo altid, som altid sjovt at høre Johannes Møllehave, som jo ikke kun kunne æres, som jo ikke kun fortalte om Halfdan Rasmussen, men jo også som sædvanlig med rundt og gavmild hånd strøget ud af sin store vittighedssamling. Alting kan få ham til at tænke på en eller flere vittigheder. Og han fortalte også lidt om, hvordan han bærer sig ad med at huske dem. Han har dem ligesom i nogle skuffer. En skuffe med papegøjevittigheder og en skuffe med tjenervittigheder og så videre. Og så havde han en skuffe med vittigheder om ægte mænd, der kommer for tidligt hjem. Han har sikkert også en skuffe med cigarvittigheder, men den nåede han ikke til, men der var en af de her om ægte mændene, der kommer for tidligt hjem, som jeg godt kan bruge i den her sammenhæng, fordi den viser lidt om, at man skal passe på med sin entusiasme med hensyn til cigarer. Det kan godt komme til at skade en. Det var en mand, der kom for tidligt hjem og finder konen halvt afklædt eller halvnøgen, svedig i sengen, liggende og bladrene fibrilsk i et ugeblad. Det er jo sådan i sig selv lidt underligt. Men på gulvet ligger der en skotsk ternet jakke, og sådan en har han i hvert fald aldrig haft, og der ligger også et slips, og så ligger der en stor cigar i et askebæger, og han ryger ikke. Og så, siger han, må jeg få en forklaring. Hvor stammer den cigar fra? Og så lyder det inde fra klædeskabet. Det er en ægte havaneser. Ja. Det skulle han nok have pralet med ved en anden lejlighed. Ja, nu skal jeg så altså også lige høre en papegøje. Vittighed, eller ja, der var flere papegøjevittigheder, men så var der en historie, som han selv havde oplevet. Han havde, altså Johannes Møllehave, været på Island og talt med den danske ambassadør i Reykjavik, som havde inviteret ham til en koncert med Victor Borge, og bagefter til middag sammen med Borge. Og de spiste søpapegøje. Og så havde Borge den vane, han altid ringede hjem til sin kone i Californien og sagde godnat, og ja, det gik godt med forestillingen. Jo, der var mange mennesker, og det var en succes, og nu sidder vi her og spiser. Og så har han åbenbart blevet spurgt af konen om, hvad de spiste, og han sagde, jamen vi får søpapegøje, og så kunne man jo ikke høre, hvad konen svarede til det, men til konen svarede Victor Borge, så jo, altså de første par mundfulde smager måske lidt mærkeligt, men siden så smager det fuldstændig som almindelig papegøje. Som om det var noget, han fik hver anden dag. Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne huske vidtigheder som Johannes Møllehave, men jeg kan ikke. Måske lige her de første par dage, og så er jeg bange for, at jeg så også glemmer dem, han fortalte mig. Jeg kørte ham også hjem, hvor han fortalte vidtigheder hele vejen hjem, og dem kan jeg heller ikke huske ret mange af. Og det er så trist. Jeg skulle måske prøve. Han sagde, han huskede også meget ved at huske, hvem der havde fortalt ham dem. Men altså, så mange som han nåede at fortælle mig, mens vi sad i bilen. Ja, altså, det ville jeg slet ikke kunne holde styr på. Så må man vel glæde sig over, at man måske har andre talenter. Vi skal til Pontoppidan igen. Som I nok kunne høre der i Nåsens Brød, så har han altså også en ubarmhjertig ironi. Og han fik lige hængt prosten ud, der kom der til sidst. Og skulle høre, hvad det var, der var foregået i sin fine landauer. Ja, det var bare Stine Bøtgers, der kom på kassen. En anden novelle i samlingen fra hytterne hedder Knokkelmanden. Og er en egentlig ikke så ironisk, men barsk skæbne historie. Igen om de ydmyge og fattige på landet. Ude i øst bag en lang sammensunken voldgrøft, der dannede grænsen mellem overdrevet og de egentlige bymarker, lå et pyntligt lille bolsted med grønne vinduesrammer, vinløv om gavlen og bikuber langs havehegnet. Et bolsted var sådan et lille sted på landet, ikke en gård, men med en lille smule jord til. Måske lidt i retning af et husmandssted. Ensomt og trist lå det på de stenede jorde, der skrånede ned mod fjordindløbet. Men i den lille have foran huset stod om sommeren et pragtfuldt flor af fine og sjældne blomster. Navnlig i august, når rankerne og slyngplanterne havde skudt sig højt op på stråtaget, og når frugterne på de bunede, fulde dværgtræer begyndte at modnes mellem løvet, så det lille hus helt eventyragtigt ud, der midt i de øde stenmarker. En tusindfarvet blomsterkurv, der blandede sin vellugt med havets bittersalte ånde. Det var rent ud for bavsende, hvad der var blevet frembragt og opelsket på denne lille plet. I de lyse sommeraftener, når solen var ved at gå ned, drev gerne en eller anden af byens folk op over Østerstien med sin pibe eller strikkestrømpe, for fra grusbakkerne at fryde sig ved synet af den fremtryllede rigdom. Bols folkets paradis kaldtes til sidst huset mand og mand imellem. Ja, mange var ikke langt fra virkelig at tro, at der hvilede en særegen Guds velsignelse over det. Bols folket selv kendte derimod ingen noget til. For 8 år siden var det kommet til egnen fra landet hinsides fjorden med 2 rødmalede kister, en spinderok og en ægte sengsklæder. Og de havde i al denne tid holdt sig tilbage for alt selskabelig omgang med egnens folk. Fra morgen til aften kunne man se dem gå uforstyrrelige i deres arbejde ude på marken bag deres hvide, langskæggede hors eller i haven med gartnerkniv og spade. Men ikke ved nogen lejlighed havde de blandet sig med befolkningen, skønt denne oftere havde givet dem en anledning. Selv i kirken, hvor de regelmæssigt mødte til årets 3 store højtider for ofre, satte de sig sammen i en af de bagerste stole, og så såret degnen havde sagt det sidste ord af fader vor, rejste de sig og var alt langt på vej over grusbakkerne, før det øvrige kirkefolk nåede frem gennem portalen. Han var en lille sammensunken og forslæbt skikkelse med denne alt for store højre skulder og den i det hele lidt skæve figur, som er fælles for folk, hvis liv har været en eneste trældom. Udtrykket i hans store, blakkede, troskyldige øjne tydede på en noget skrøbelig forstand. Og i virkeligheden måtte også konen bestandigt træde til, når noget alvorligt eller indviklet skulle afgøres. Hun var et stort og sundt bondefruensimmer af den art, som nu er ved at dø ud. Man vil vide, at det i sin tid skulle have holdt hårdt for dem at komme sammen, og man begreb, at det var derfor, de nu knyttede sig så uadskilleligt til hinanden. De var oprindeligt et par forladte af det offentlige udsatte børn, der først i en billig sovnepleje, senere skilt fra hinanden, men begge besjælede af samme tanke og stræbende mod samme mål, i kummerlige tjenester omkring på store gårde, havde lært, hvad ondt var. Indtil de efter næsten 20 års selvfornægtende slid og den møjsommelige sammensparen var nået så vidt, at de kunne bestride redelighed og den første lille udbetaling for det sted, de siden havde besiddet. Men dengang var huset en sand elendighedens hule, og haven en stendynge, og markerne lutter kvikrødder. Nu, efter næppe 8 års forløb, var ikke alene hele købesummen fuldt udbetalt, og jord og hele pladsen 10-fold forbedret, men inde i byen ville man endnu mene, at de lykkelige mennesker sidste terminsdag havde kunnet gøre et lille indskud i sparebanken. Men ikke heller dette var nået uden de utroligste selvopoffrelser. Hver dag i alle disse år var gået hen i en slidfuld stræben for opnåelsen af det mål, der havde været deres ungdomsdages store fælles drøm. En gang at blive frie folk på fri jord. Deres lave grønmalede dør havde været den første, der åbnede sig før daggry, den sidste, der lukkede sig for natten. I middagstimen, når andre sov, i regn og storm, altid var de på færde, brød sten, satte gærer, puslede deres blomster eller rygtede bistaderne. Selv midt i den mørkeste og strengeste vintertid kunne folk, der kørte hjem fra gildedag, allerede klokken 4 om morgenen se det røde lysskær fra deres vinduer hen over sneen. Derinde sad de i den lille lave stue og gjorde sig tiden nyttig indtil det dagedes. Ane spandt på rok eller kartede, Simon bandt sivmotter eller snittede træskæger, og om aftenen, når den korte dag var til ende, tog de stilfærdigt fat igen og læste til sidst ved det tynde lys et halvt kapitel i testamentet, før de søgte hvile i alkoven. Ude i haven var hver tomme jord taget under den kyndigste og omhyggeligste behandling. Her vrimlede deres små pudsige indretninger, som Simon med et mekanisk snille, der ikke ualmindelig hos folk af svag forstand, havde sat sammen for at skærme småtræer for blæsten, eller skræmme fuglene fra et bær, eller skaffe sol på en blomst. Men alt, sivmotter, træskeer, honning, blomster og frugter, lige til det mindste bær, blev samvittighedsfuldt sanket sammen, og hver lørdag af Ane skillingede ud på torvet i den nærmeste købstad, for at øge tyngden af den røde hæklede pung, der lå gemt i sengehalmen. I 6 år levede de uden børn. Men i det 7. fødte Ane en datter, som de nævnte op efter dagen, og kaldte Eulalia. De havde netop på denne tid fået samlet sammen til den sidste afbetaling af gælden på deres hus. Den lykkelige dag, de så længe havde drømt om, var for hånden. I en tidlig morgentime hen på sommeren gik Simon ind til staden med de 200 kroner forsvarligt indsyet i sin vadmelsfrakkes rummelige inderlomme. Ud på eftermiddagen kom han tilbage og betydede Ane med et nik og et smil, at nu var det sket. Ane havde dækket bord med stegt sild og surkål for at gøre dagen lidt festlig, men ingen af dem havde rigtig appetit, og de talte kun lidt. Efter måltidet gik de ud over marken, så til den drejende ro, til koen på kløveren og fårene på bakken. Polle, den langskæggede hest, stod der også, og Ane tog et stykke brød op af sin lomme og stak det til den. Alt omkring dem stod så frodigt, så lykkespående, og talte til dem om en overvunden strid. Et nyt liv, en rig nåde, som de nu slet ikke synes at have fortjent. Om aftenen satte de sig sammen på en bænk, som Simon i anledning af det nye liv, de nu skulle til at føre, havde sammentømret og anbragt uden for døren. Her stoppede han en ny træpibe, som han om formiddagen havde købt i staden, og i det han forsigtigt pustede røgen fra sig, betragtede han opmærksomt de lavt hensvævende tobaksskyer, således som han vidste, det hørte sig til for folk, der nød tilværelsen. Under tiden så de på hinanden og smilte. Anne havde plukket nogle stikkelsbær, som hun sad med i sit forklæde, og nu er der spiste af, i det hun tvang sig til ikke at bryde sig om, hvad de kunne være gjort til i penge på torvet i købstaden. Simon lettede nu af sit hjerte ved tankefuldt. Nej, ja, ja, her sitter vi, Anne. Efterhånden fik de dog tungen på glæd. Til sidst begyndte endnu Anne i kådhed at kaste stikkelsbærskaller i hovedet på Simon. En stund sad han og tog imod dem med sveden årlighed, men snart begyndte han at give hende svar ved sindigt at pirke hende i siden med pibespidsen. Hun slog ham over hånden og kaldte ham en rigtig somikkel, men der greb han hende pludselig om begge håndledene og ville vælte hende bagover. Hun værvede sig tappert og sparkede fra sig med træskoene. Dette morede dem. Den slags spøj havde de aldrig før givet sig stunder til. Og da solen helt var under, og de var krøbet op i alkoven, favnedes de så varmt og eftertrykkeligt, som om de for anden gang havde fundet hinanden i en ny og lykkeligere ungdom. Det var en af deres mange bestemmelser, at de fra denne dag ville ligge en time længere i sengen om morgenen. Men foreløbig havde de alt for meget uro i blodet hertil, og i det hele skete der ikke store forandringer i deres livs daglige gang. De anskaffede sig et rødmalet klædeskab og en seng til Eulalia, og Simon fik en ny hat, hvortil han højligt trængte. Og så blev det stampede lergulv i stuen brudt op og erstattet af et brædegulv, og i stedet for de sædvanlige kartofler med meldøbe, fik de nu oftere sulevælling, ærtegrød med mælk, stegeflæsk eller en klipfisk med smeltet smør. Men ellers forblev alt ved det gamle, og nede i sengehalmen gjorde den røde pung sig allerede tyk af det første lille indskud til sparebanken. Således gik et år. Der kom det Anne for, at hun atter var begyndt at bære. Men efterhånden som tiden led, viste det sig til hendes forundring, at hun måtte have taget fejl. Denne opdagelse, som hun forhen ville have følt som befrielse, blev hende nu en skuffelse. Nu da de havde stridt sig frem, ønskede hun sig en børneflok, der kunne dele lykken med dem. Men ud på høsten følte hun sig på en gang mindre vel. Og en dag, da hun stod på læsset og lagde slodhalm, trykkede hun pludselig hånden ind i siden, i det hun undertrykte et lille skrig. Vent lidt, sagde hun ned til Simon, der stod under og stak op. Hvad sker? Spurgte han og sænkede tyven. Men smerterne overvældede hende. Hun måtte sætte sig i læsset. Herre Jesus, hvad er der, Anne? Jeg ved ikke. Det er i maven. Nå, sagde Simon beroliget. Du må tage dig et par peberkorn til middagaftensmaden, så linder det vel. Da Anne kom hjem, tog hun 13 store peberkorn i et halvt glas brændevin. Om natten lå hun med sin uldklokke over maven, og yderligere havde hun i smug lagt en flækket ært i et nygnavet musehul. Så det behøver ikke at fortælles, at hun kom sig. Men helt rask blev hun alligevel ikke. Hele efteråret gik hun og småskrantede og frøs, og det skønt hun 2 gange dagligt gned sig over lænderne med uld, drak blodrensende te hver morgen og aften, og i det hele samvittighedsfuldt efterkom alle distriktslægens forskrifter, lige til at underskrive de danske kvinders kanonadresse. Den gamle spøgefulde herre, der gerne kom fra en middag eller jagtfrokost på en af herregårdene, vidste ikke synderlig besked og slut derfor det hele hen. Men det blev alligevel slet ikke bedre. Bedst som hun stod ved kernen eller groen, kunne smerterne komme som stink tværs igennem hende, så hun ikke kunne holde sig oprejst. En gammel kone fra byen, der under tiden kom og købte grøntsager hos dem, gav hende det råd at hugge hovedet af en liggegal høne og drikke blodet varmt, mens hun endnu var fastende. Anne prøvede det, men det hjalp ikke noget. En anden kone, som havde hørt om hendes tilstand, opsøgte hende en dag ude i marken og betroede hende en hel række midler, der alle skulle være ufejlbarlige. Blandt andet skulle hun ved næste næ, uden at nogen så det, lade sit vand på et stykke flæskesvær og hænge det op i skorstenen ind til nyet. Derpå skulle hun grave det ned på et sted, hvor hun ellers aldrig kom, og tre gange råbe sit navn, inden hun forlod det. Allerbedst var det dog at stikke en pilekvist ind under taget og hver nat gå ud i bart linned og svinge den over sit hoved. Anne forsøgte sig samvittighedsfuldt med det alt sammen, og det viste sig lige resultatløst. Der overtalte den samme kone hende til at prøve en klog mand, der boede i nabosovne, og havde hjulpet mange, både for skæver og modersot og faldende syge, og det som endnu værre var. Anne værede sig i begyndelsen, men en søndag, da vejret var godt, kørte hun og Simon derover og fandt lidt mandens hus, hvor en hel række vogne ventede uden for døren. Hun blev signet og målt, og til sidst gav manden hende en krukke med englefedt, som hun skulle smøre sig med over maven. Straks syntes hun, at det hjalp godt, men ikke længe efter var det omtrent det gamle igen. Så slog hun sig til tåls med det resultat, indtil julen var over, og det nye år gik ind. Ja, til jer, som måske lige er dumpet ind, så er jeg altså dumpet ind på Radio 24/7. Og her på kanalen, så læser jeg højt og fortæller lidt om det, jeg læser hver lørdag aften mellem 22 og 24 i programmet Farag Cigar. Og jeg er i gang med novellen Knokkelmanden af Henrik Pontoppidan om en landlig idyl, som nu er truet. Det var den vinter en streng frost. Over fjorden lå et fast isdække, og Simon besluttede at benytte den nemme lejlighed til at komme ind til hovedstaden med et læs sivmotter og riskoste, som han i vinterens løb havde bundet, og som han derinde kunne få fordelagtigere afsat end på torvet i staden. I samme skynding kunne da Ane rådspørge en professor om, hvem de havde hørt tale, og få ordentlig besked på tingene, så hun igen kunne blive rask og frisk, inden klagen gik af jorden og vores arbejde skulle begynde. En nat klokken 3 kørte de i måneskin over den islagte fjord og drog de 4 mil ind til København. De havde aldrig før tænkt sig, at der kunne være tale om virkelig fare. Når de havde ømtet noget i den retning for distriktslægen, havde han altid på sin spøgefulde måde svaret, "Ah, kære venner, hvad farligt, man kan dø af et knappenålstik og leve med et sabelhug. Altså, kære venner, godmorgen." Men da de nu stod i den berømte professors store venteværelse og så al den nød og elendighed, der her sad bænket langs væggen eller listede med vaklende trin over gulvet, betogs de pludselig af angst. Den uhyggelige stilhed i det høje rum, de blege forpinte ansigter, luften, der var mættet med karbol som på et hospital, alt talte på en gang til dem om død og opløsning. De havde trukket sig tilbage til en krog, hvor de stod tavse og holdt hinanden i hånden. Og hver gang døren til professorens stue åbnedes, og en bleg skygge gled ud eller ind, mødtes deres blik. Da deres nummer endelig blev råbt op af tjeneren, og de stod foran døren i færd med at gå ind, greb Ane pludselig angstfuldt om Simons arm, som for at holde ham tilbage. "Værsgo, træd ind og luk døren," råbte professoren. En lille ilter mand, der stod midt på tæppet og pudsede et lille instrument med sit lommetørklæde. "De fejler?" spurgte han, så snart døren var blevet lukket efter dem, i det han under sine mørke buskede bryn kastede et hurtigt undersøgende blik hen på dem. Da Simon efter evne havde forklaret ham årsagen til deres besøg, puttede professoren, der hidtil ikke havde forandret stilling, resolut lommetørklæde i baglommen og viste med en håndbevægelse hen imod et lille værelse i baggrunden, i det han kort bad patienten gå derind og klæde sig af. "Jeg skal straks være hos dem," tilføjede han, og gav det blanke lille instrument et sidste strøg med pegefingeren, inden han satte det i dit svi på bordet. Anne så forfærdet på Simon. Hun var blevet blodrød. Men da Simon efter nogen vaklen nikkede, gik hun med løftet hoved over gulvet og forsvandt ind ad døren. Professoren gav sig til at blade i nogle blanketter, på hvilket han nu og da gjorde en optegnelse. Da han efter nogle minutters forløb tog et par briller på, og uden videre gik ind til Anne og lukkede døren efter sig, for der et stød gennem Simon. Han greb med hånden om stoleryg og lyttede åndeløs. Op fra gaden steg der lyd af fodtrin og vogne, blandet med sælgekoners skingre og stemmer, men derinde var alt stille. Kun syntes han er til at høre en raslen af instrumenter. Hans ben blev så underligt tung. En kold sved piblede frem på hans pande. Da han til sidst virkelig hørte et lille skrig derindefra, begyndte stuen med skillerier, bøger, tæpper og vindue at løbe rundt for hans øjne, og han måtte sætte sig på stolen for ikke at falde. Endelig viste professoren sig. Tilsyneladende, uden at lægge mærke til Simon, der straks havde rejst sig, gik han hen for at vaske sine hænder bag et forhæng i en krog af stuen. Men i det han derpå tørrende sig i håndklædet, gav sig til at gå frem og tilbage over gulvet, så han hastigt hen på ham under de sænkede bryn. Simon turde ikke spørge. Han stod og lod sine fingre glide gennem det våde hår, mens blikket flakkede rådvildt omkring i stuen. Omsider kom Ane. Hun var blåbleg som et lig. Tænderne klaprede i munden på hende, og hun undveg hans øjne. Simon vaklede et skridt frem med hånden i den indvendige brystlomme. Hvor meget? Stammede han. 8 kroner, svarede professoren hen fra vinduesfordybningen, med en stemme, der intet lod ane om det medlidende blik, hvormed han fra siden betragtede dem, mens han lod, som om han pudsede sine negle. Simon famlede med sine tykke fingre i tegnebogen og talte pengene op. I fald de har dårlig råd, koster det intet, sagde doktoren meget stille. Men Simon rystede på hovedet, og de gik. Den næste, råbte professoren, og stillede sig atter ud på gulvtæppet for at tage imod. Nede på gaden stod Polle, den langskæggede, og ventede med køretøjet, der straks skulle føre Simon og Ane hjem. De steg tavse til sæde, og først da de var kommet langt uden for byen, fik Simon mod til at tale. Det er vel ikke rigtig godt, spurgte han uden at se på hende. Nej. Han daskede lidt på hesten. Det kan ske helt skidt. Ja. Skønt han havde ventet svarene, gik der efter hvert af dem et nyt stød igennem ham. Hans tykke læber skælvede, og han vågede ikke at fritte mere. Men da de kom så langt frem, at de over fjorden kunne se bolstedets grønne vinduesrammer og bistaderne langs havehegnet, faldt Ane i gråd. Og da de nåede hjemmet, og den fremmede kone, der havde passet Eulalia under fraværelsen, trådte ud med barnet på sine arme, tog hun dette ind til sig med en tavshed, der fortalte Simon alt. Det var døden. Langsomt, men sikkert, ville den nærme sig, og uden skånsel tage hende med sig over i det store mørke. I de første par timer efter hjemkomsten gik de begge sanseløse omkring, bedøvet af slaget. Men da den fremmede kone var gået, og Eulalia bragt i seng, satte de sig ved bordet for at tale roligt om sagen. Ane genfortalte nøjagtigt, hvad professoren havde forklaret hende angående sygdommens sandsynlige årsag og begyndelse, om dens videre forløb, og navnlig om dens farlighed, havde han først intet bestemt ville sige, men da hun trængte ind på ham og begærede fuld og klar besked, havde han til sidst erklæret, at hun ikke måtte gøre sig noget stort håb om helbredelse. Allerede efter få måneders forløb ville hendes tilstand efter al sandsynlighed blive uudholdelig. Han havde tilføjet, at hun da skulle lægge sig ind til operation på amtets sygehus. Men på hendes fornyede begæring om at få den fulde sandhed at vide, havde han ladet forstå, at resultatet efter hans anskuelse næppe var tvivlsomt. Da Ane således havde fået lettet sit hjerte, fandt hun mere ro, og i løbet af et par dage genvandt hun næsten helt sin vante fatning. Blot kom der over hende en stundesløs travlhed. Tidligere Sille gik hun rundt i huset, i kælderen og på loftet, indskønt hun allerede lidt besvær med at bevæge sig. Der var så mange ting at udrette, så meget at indhente, om hun skulle nå at efterlade alt, således som hun ønskede det. Hun undte sig til sidst næppe søvn, men sad langt ud på natten og efterså Simons og Eulalias klæder, bøgede deres linned optalte sit eget tøj og samlede det stykke for stykke nede i skuffer og kister, for alt kunne ligge til rede og en ved at finde sit, når hun ikke mere var hos den. I midlertid gik det i et og alt således, som professoren havde forudsagt. Uden egentlige smerter følte Anne sin tilstand, som om der et sted inden i hende lå en tung klump bly, der for hver dag voksede. Hendes mave svulmede op, som på en frugtsommelig, og knæene blev ømme og svigtende. Men aldrig kom der en klage over hendes læber. Da hun først var blevet fortrolig med tanken om at skulle dø, fandt hun sig der i som i en ting, der nogen gang var således bestemt og ikke kunne blive anderledes. En dag, da hun, lokket af den første forårssol, havde våget sig alene ud i haven og så de brune knopper og grønne skud, hvis flor hun aldrig mere skulle glæde sig ved, løb dog hendes store øjne over, og hun satte sig på den bænk, som Simon havde sammentømret, og faldt i heftig gråd. Til sidst svandt hendes kræfter med rivende hast. Hun blev ganske sammenføjet, sådan som gamle folk, ansigtet gustent og benene så tykke og svage, at hun kun med nød og næb kunne slæbe sig frem, når hun støttede sig til væggene. Men lige til det sidste ordnede hun med egen hånd alt i køkken og stue, uden at ville tillade fremmed hjælp, så længe hun endnu var i huset. Endelig, en aften i maj, efter en slidfuld dag, sank hun tungt ned på stolen ved kakkelovnen og sagde stille, "Nu, Simon, nu tror jeg, jeg må lægge ned." De talte lidt sammen derom, hvorpå Simon rejste sig og gik ud i stallen for at ordne alt til afrejsen den næste morgen. Om natten lå de tavse og holdt hinanden i hånden. De havde talt ud om alt. De var blevet enige om en kone fra byen, som skulle være hendes stedfortræder i huset, og Anne havde sagt ham, hvor alting var at finde, og hvorledes de et og alt skulle forholde sig. Hen på morgenen vendte hun ansigtet om mod ham og kaldte hviskende, "Simon, sover du?" "Nej, Anne. Jeg har glemt at sige dig, at Eulalias røde hoser, de nye du ved, de ligger oven på lanerne i dragkisten. De må ikke vaskes i sodalud, at du husker det." "Det skal jeg nok, Anne." Ved middagstid havde Simon vognen forspændt. Den fremmede kone var kommet. Hun gav sig straks til moderligt af kæle for Eulalia, som stod i en krog og surmulede med fingeren i munden, fortrydelig over ikke at måtte komme med. Anne sad fuldt rejseklædt på en stol i stuen. Hun var rolig og fattet. Først da hun skulle tage afsked med barnet, brød hun sammen. Simon og den fremmede kone måtte til sidst føre hende bort og løfte hende op i vognen. Endnu langt hen på vejen kunne hun høre barnet græde. Tredje dagen efter kom Simon tilbage fra amtets sygehus med et gravkors og en lang sort kiste, hvor i Anne lå. Søndagen efter blev hun begravet op på kirkegården. Flere af byens folk fulgte, og præsten talte varmt over det smukke skriftens ord. Herrens nåde er over al måde. En sørgelig historie. Og til sidst hans bitre ironi mod præsterne. Og den her, altså det var ikke fordi han var irreligiøs. Han synes bare, at den her mekaniske form kristendom, som ikke havde blik for livets realiteter, og som mente, at man kunne glatte det hele ud med sådan nogle fromme fraser, ja, det havde han altså ikke meget til års for. Og han havde også oplevet grundtvigianismen på nært hold. Hans ældre bror Morten var grundtvigiansk højskolelærer i Jørlunde på Sjælland, og der havde Ponsorbedan slået sig ned på et tidspunkt og arbejdet som højskolelærer, men han blev aldrig rigtig dus med det her grundtvigianske miljø. Han synes, at de havde alt for lidt blik for realiteterne og for de store skævheder i samfundet, og de gjorde ikke rigtig noget praktisk for at hjælpe De fattige, de havde bare alle deres fraser og deres ord. Og til sidst så flyttede han altså fra borgeren og byen der og slog sig ned i Hornsherred hos sin kones, på sin kones hjemegn. Og det er jo nok også der, at denne her idyl foregår på den anden side af Roskilde Fjord. Og det, jeg formoder, det er Roskilde Fjord, de har kørt over, da isen havde lagt sig for at komme hurtigere til København. Ja, det er helt svært at komme videre efter sådan en historie. Men vi har stadig noget tid. Der skal udfyldes, og jeg skal altså også lige... Nu må jeg altså... Nu er den jo gået ud igen. Vi er altså i gang med Faraos cigarer på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og vi kan nok nå en anden lille historie eller to fra novellesamlingen Fra hytterne af Pontoppidan. Og jeg tror nu også lige, jeg vil læse hans lille forår for jer. Det forår, han har skrevet her til anden udgaven i 1905. Siden efterfølgende naturstudier for en snes år siden offentliggjordes, er livet i husmandsstuerne på landet blevet skildret af en række forfattere, der sad inde med en ganske særlig fortrolighed med emnet, nemlig den medfødte. Muligvis har de tillige været med overlegen som kunstnere, og det kunne da synes temmelig overflødigt at genoptrykke disse halvgamle sager, der vel heller ikke er blevet ganske uberørt af tidens nok som bekendte tand. Når jeg dog ikke har givet afkald på at benytte den omstændighed, at bogen er udsolgt, til på ny at minde læseverdenen om dens tilværelse, er grunden til dels den, at man fra en vis side ynder at fremstille den litteraturperiode, hvortil den hører, som en sørgelig kold og grå vintertid, ja, hvor fantasi og følelse lå i dvale, og kun en tør og trist forstandighed rådede. Borgerskabets anerkendte smagsdommer for tiden, filologen Wilhelm Andersen, får formelig kuldegysninger, hver gang han nødes til at tænke på den. Men filologerne var jo alle dage digtekunstens besværligste venner. De fleste af dem forholder sig til den levende litteratur, som adskillige zoologer til naturen. Disse ved på en prik, hvordan enhver dyreskabning skal se ud. De kender deres museum lige fra løverne til lusenes lus, men kan på fri mark ikke skelne en lærke fra en gråspurv. Jeg sender nu denne lille bog ud i tro til, at opmærksomme læsere, trods dens ufuldkommenheder, eller rettere netop på grund af disse, vil fornemme, at den er kommet til verden under forårets tegn, at den bærer fødselsmærke af den grøde og såtid, der fulgte på det store tøbrud i 70'erne, en tid, der ganske vist var barsk og kold, som foråret gerne er det her i Norden, og hvor derfor kun lidet noget frem til fuld udfoldelse, men hvor det gærede og gryede af nyt liv i alle modtagelige sind. At det for kuldskære folk som dr. Wilhelm Andersen, der klogt og forsigtigt holdt sig under dynen, indtil det var blevet virkelig sommer, ja, som først blev rigtig virksom, da frugterne begyndte at modnes, og det tegnede til en god høst, at et stormfuldt forår for sådanne folk kan falde sammen med vinteren, er ikke så forunderligt, og bør ikke forvirre begreberne om årstiderne og deres bestemmelse. Netop af følelse, i hvert fald af medfølelse, er der i disse småfortællinger adskilt mere end af forstand. Og da al medfølelse har sin rod i fantasien, kan altså heller ikke indbildningskraften have været helt uvirksom. Det skulle slet ikke undre mig, om man i vore dage endnu ville kalde fortællingerne for overfølsomme. Hvad fremstillingsmåden angår, der er den vel næsten blufærdig i sammenligning med den, man træffer i størsteparten af de nyere bondeskildringer, som dog ingen tager forargelse af. Det kan da have sin interesse at vide, at de fleste ved fortællingernes fremkomst fandt dem anstødelige i deres form og uappetitlige af indhold. borgerskabets statsanerkendte smagsdommer på den tid, Erik Bøgh, anbefalede mulige læsere på forhånd at forsyne sig med en lugteflaske. Fra folkelig side modtog jeg venskabelige advarsler. Jeg nævner det kun, fordi det ikke ofte nok kan fastslås, at om smagen kan der ikke parlamenteres. Det er på dette område kunsten, der suverænt og med bevidsthed om sit ansvar råder for udviklingen. Ikke omvendt. Marts 1905. H.P. Sådan. Han har jo ret i, at der efter at denne her bog første gang udkom i 1880'erne, fremkom en hel del forfattere, som var af bondeæt, Skjoldborg og Jeppe Aakjær for eksempel, som jo måske godt kunne beskrive de her forhold med større indlevelse, fordi de selv havde haft det tættere på. Men Pontoppidan var altså en af de allerførste. Og når han giver et ordentligt hip til litteraturprofessor Wilhelm Andersen, så skal det dog nu alligevel siges, at de var gode venner. Ja, det mente Wilhelm Andersen i hvert fald, at de var. Wilhelm Andersen talte ved begravelsen af Pontoppidan og skrev mindeord, altså noget, og kaldte sig hans ven. Og det har de nu nok også været. Og Andersen var vel også egentlig den første, der skrev en hel bog om Pontoppidan allerede i slutningen af 90'erne. Men det er en selvbevidst herre, det kan man godt høre, ikke? Han ved, hvem han er, og hvad han kan, og hvad han har betydet. Det er der ingen tvivl om. I skal høre en sidste novelle, der hedder Et grundskud. Der var året rundt ikke mange fest- og hviledage for husmand og væver Christen Jacobsen Hansen, Doller kaldet. Egentlig var der kun to. Men til gengæld blev så disse imødeset med det større spænding og fejret med det større højtidelighed. Den ene faldt ved køndelmisse marked, når grisen skulle anskaffes. Den anden gerne lidt efter Mortens dag, når samme familiemedlem skulle slagtes. Den første begivenhed optog navnlig børnene ganske. Fra det øjeblik, de så faren gøre i stand og redde med halm inde i båsen mellem tørvene, havde de ikke tanke for andet end den ventede gæst. Ville den blive hvid eller sort eller broget, og hvad skulle den hedde? Men også forældrene var sig dagens betydningsfuldhed helt vel bevidst. Når manden tidligt i den mørke vintermorgen trak i sin nye vadmelsfrakke og de blankpussede støvler for at tage til staden, og mens konen, halvt påklædt, puslede omkring med tællelyset fra køkken til kammer for Betis at få ham hægtet færdig, var der over dem begge noget usædvanligt højtidsstemt og forventningsfuldt. Der nåede højdepunktet, når Jakob satte sin lille runde filthat på sit store hoved, tog kæppen under armen og for 20. gang gennemtalte pengene, inden han puttede dem ned i en dyb, velbeknappet lomme under vestefodet. Nu var det virkelig også en helt vågelig sag med denne grisehandel. Ret et blindt greb i lykkens store pose, der kunne blive skæbnesvangert for dem alle. Af en sådan lille 4 ugers gris, dens voksekraft og evne til at sætte fedt, afhang så at sige deres hele eksistens. På den satte de så godt som hele årets velstand ind, lige fra kartoflerne i haven til høstens sædeløn. Dens krop skulle fra jul til jul være deres fornemste næring, og ingen spiller kunne derfor med større spænding iagttage lykkehjulets gang, end disse folk de første svage tegn hos en sådan nysankommen. Hverken Jakob eller hans Sisse Marie havde endnu glemt, og de skulle aldrig nogensinde glemme hint år, da en slughals af en rødbroget galt åd hul og helsen fra dem alle sammen, uden til sin dødsdag selv at blive stort federe end en skabet kat. Sidst forløbende år fik de en lille lysegul en, som den ældste af pigerne, der gik i aftenskole hos kapellanen, på forhånd døbte med navnet Sif. Navnet kunne forresten have været heldigere valgt, til nogen skønhed var Sif ikke. Der blev også straks en uhyre skuffelse blandt børnene, da faren om aftenen efter hjemkomsten fra markedet løste op for sin pose, og den så længselsfuldt ventede kammerat viste sig på gulvet. Det var en lille, tyk og styk, stridhåret tingest, der ganske roligt blev stående midt i stuen, og derfra så sig omkring med et adstadigt gammelklogt udtryk i sit lille gule ansigt. Men også Sisse Marie iagttog den helt betænkelig, og sagde til sidst ganske forknyt, at hun tyktes, den så så idiotisk ud. Men Jakob rev sig grinende i sit lange nakkehår. Han var netop henrykt over dyrets urokkelige sindslige vægt. Dette ubedragelige kendemærke på et ægte fedesvin. Og han blev heller ikke skuffet i sine forventninger. Næppe 2 måneder gammel gik Sif, så husvandt og fornuftigt som en år gammel så, sin uforstyrrelige gang frem og tilbage fra edetroet og ind til halmlejet mellem tørvene, og efter 4 måneders forløb hang flæsket ned af siderne, så tænderne måtte løbe i vand på enhver, der så det. Det var ganske ualmindeligt, som den trivedes. Alt, hvad den lille familie ved forenede anstrengelser kunne skrabe sammen af affald, emter eller grønt, gled på en besynderlig stilfærdig måde i den som en bundløs sæk. Hele sommeren gik børnene omkring med store vabler på hænderne og armene, som de fik ved fra morgen til aften at løbe rundt og skære næller til den langs grøftekanterne. Og da den hen på efteråret for alvor fik lov at tage for sig af kartoflerne og høstlønnen sæd, svulmede den i den grad op af byens folk, som kom for at se den, enstemmigt måtte erklære, at de aldrig havde set magen. Det bliver hent med syltetøj, sagde de med en i egen stående vittighed. En også Sisse Marie, der var en noget indskrænket og lidt forknyttet person, hvem megen fattigdom og mange barsler havde gjort ydermere ørekørt og bekymringsfuld, begyndte at fatte et nyt håb til livet. Det var nemlig så, at hidtil havde lykken langt fra tilsmilet disse mennesker, der kun med yderste besvær var sluppet tørskoet over livets lumske hængesæk. I den årlige kappestrid mellem byens husmandsfolk angående grisene, havde de bestandigt trukket et enormt meget kort strå. Ja, helt ulykkelige år med den rødbrogede galt, havde de fra visse sider været genstand for en hoveren, der var gået dem grumme nær til hjertet. Hen imod november slagtetid anslog Sif med et rundt tal til 20 lispund. Og skønt det nu var så stoppet med fedt, at den næsten ikke mere gad æde, svulmede den ikke des mindre dagligt end yderligere op. Det blev til sidst helt uhyggeligt at se på. Det var med nød og næppe, at dyret kunne røre sig, og det lå gispet og stønnede på sit halmleje, som om fedtet skulle kvæle det. Det blev da også bestemt, at så sår og frosten kom i luften, skulle den højtidelige slagtning foregå. Men en morgen, da Jakob kom ind i skuret, stussede han ved synet af en underlig stor rød skjold, der havde bredt sig på den ene side af dyrets bug. Hastigt skrevede han over indhegningen, og fandt nu ved nærmere eftersyn hele den fede krop, besat med små og større lyserøde pletter, der åbenbart smertede ved berøring. Han blev hed om ørerne, men søgte at berolige sig med, at halmen, hvorpå dyret lå, ikke længere var ganske ren og dertil meget varm, hvorfor han tænkte, at det muligt kunne være lidt hedetøj, der havde sat sig på hende. Men dyret lå så besynderligt stille, med tungt tilfaldende øjelåg og et gulligt skum ud af munden. I løbet af dagen bredte pletterne sig. Selv efter at halmen var skiftet og huden omhyggeligt vasket med lunken vand, myldrede de op fra snude til hale ligesom børnekopper. Og hen imod aften begyndte dyret en klagende grønten eller stønnen, i det nu og der kastede sig uroligt på lejet. Der blev en frygtelig fortvivlelse, da byllerne dagen efter for alvor begyndte at bryde frem. Sisse Marie faldt øjeblikkeligt sammen i alt opgivende jammer, mens Jakob gjorde anstalt at få fat i en vogn og køre efter dyrlægen. Denne, som boede en mils vej derfra, var en ganske ung og videnskabeligt udseende mand, der søgte ved hjælp af et par næseklemmer og et hvidt slips at skaffe sig så meget som muligt af en menneskedoktors anseelse. Da han nu hørte, at talen var om gris, får der derfor en grimasse hen over hans ansigt, og det varede længe, inden han at Jakobs bønder lod sig overtale til at følge med. Hidtil havde Jakob ikke selv kunnet få sig selv. Hidtil havde Jakob ikke selv kunnet få sig til at tro, at der kunne være tale om virkelig fare. Den tanke, at de skulle kunne miste deres skat, var så forfærdelig, at han ikke havde kunnet tænke den til ende. Men i det han nu ved doktorens side trådte ind i skuret, og da han så den unge lærte sætte sin næseklemme fast og bøje sig over dyret, gik der en kuldegysen op gennem hans ryg. Han havde, uden selv at vide det, taget sin hue af i det, de trådte ind, og han stod nu og knugede den mellem sine hænder, mens han åndeløs fulgte den unge mands bevægelse og minespillet i hans spidse ansigt. Hvad har de givet dette dyr at æde? Hvad falder? Hvad har de givet dyret at æde? Gentog den unge mand strengt. Det har fået kornskrå, kom det hækkende fra Jakob. Har det ikke fået andet? Jo, alvor ærter, tre tynder kartofler og halv tynde majs, som jeg endnu skylder for. Ellers ikke noget? Ja, så har hun jo fået sådan affald fra huset, forstår sig, og så sådan, hvad børnene har kunnet samle af grønt og et og andet, og sådan, og ja, på den måde, det skulle da vel aldrig være tænkeligt, at hun kan have fået noget forgift i sig. Den unge lærte nedlod sig ikke til at besvare dette spørgsmål. Han opdrog fra brystlommen en lille gudkantet notitsbog, udtog et blad og nedskrev et par linjer, hvorpå han forklarede, at dette var opskriften på en salve, som Jakob skulle smøre på dyrs tryne, i det han på den måde skulle se at få det til at slikke den i sig. Salven ville ved fremvisning af sedlen blive ham udleveret på apoteket. Men, tilføjede han indtrængende, han måtte vise den yderste forsigtighed med medicamentet. Det var en for mennesker meget farlig substans, sagde han, hvorpå han med opløftet blyant nævnte et par latinske gloser, i det han med velbehag lukkede øjnene bag brilleglassene. Hen på eftermiddagen fik Sif sin salve, og hele den mørke, regnfulde aften stod Jakob ude i skuret med en lygte og ventede i angstfuld spænding på virkningen. Men endnu ved midnatstid var der ikke indtruffet nogen forandring til det bedre. Dyret lå lige ubevægeligt på sit stråleje, med hovedet tungt mod jorden, øjnene fast tillukkede og frode om munden. Ganske svimmel satte Jakob sig til sidst ned på kanten af edetruet og strøg sig mekanisk med bagen af hånden over sin koldsvitte pan. Kunne det være muligt, at de skulle miste hende? Det synes fast ubegribeligt, at vor herre skulle kunne nænde det. Så måtte han dog, når ondt skulle ske, hellere have taget et af børnene. For hvad skulle de gribe til der, som dette gik tabt? Det var deres hele velfærd, deres eneste håb for den lange vinter. Inde i stuen sad Sisse Marie med forklædet for øjnene og hulkede. En nabokone, der var kommet for at trøste hende, sad ved et spruttende tællelys og drak kaffe, mens børnene tittede blege og frygtsomme op fra deres kistebænke. Hen ad morgenstunden rev Jakob døren op og råbte ind i stuen, "Mutter, mutter, skynd dig!" Men netop, som de begge kom ind i skuret, strakte Sif benene fra sig og var død. Ja, han kan jo næsten få gjort en grises død lige så trist som Anes død i Knokkelmanden. Og man må give ham ret, når han i foråret skriver, at der er skam følelse her. Medfølelse er jo også følelse, og medfølelse udspringer af en fantasi, en indlevelse i andre menneskers ulykker. Og det er der da i høj grad at tale om her. Næste gang tror jeg, at jeg vil læse endnu en novelle fra hytterne. Det bliver så den sidste. Den hedder Hans og Trine. Og det er også, den spiller sådan lidt ironisk op til et af Pontoppidans forbilleder i dansk litteratur. Det er lidt sjovt, at den her store realist, han var faktisk ret glad for Christian Winther, den romantiske digter. Og Christian Winther skrev en række digte, som var sådan nogle idylliske skildringer af landboliv. Og novellen Hans og Trine er helt tydeligt sådan et modsvar til Christian Winthers romantik. Selvfølgelig et barsk modsvar, kan man sige, men ikke desto mindre så røber det også, at Pontoppidan faktisk godt kunne lide Christian Winther og havde en svaghed for de her træsnit, som Winther kaldte dem, de her landlige idyller, ofte med et ungt par som midtpunkt. Så vi vender tilbage til Pontoppidan igen i næste uge, næste lørdag aften i Farao Cigar. Kan I nu have det godt så længe? God aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.